Demak, hozir sahnada o'zlarining qo'shiqlari bilan, bir juft qo'shiqlari bilan estradamizning aktual ijodkori, jonli, shirali ovoz sohibi sahnada
Aida!
Marhamat azizlar!
Let it.